Egentlig nå har jeg tenkt at vi skal sette over til et departement som har vært mye omtalt. Vanligvis er det ikke så mye, men når vi nå vet at 2018, at sommeren er historie, så, og vi går inn i den første høstmåneden, så er det, hva vil sommeren 2018 bli husket for? Jo, for veldig mange så er det dette synet som har møtt bøndene på åkrene, og for bøndene har sommeren vært et mareritt, men for folk flest slikker sol og nyter duggfrisk drikke på uterestaurantene, store deler av Bygd-Norge en fortvilet situasjon i Sommer-Norge. Er det noen bønder her i dag? Nei, jeg var pastor i Gjerpen Misjonskirke, som ligger i bygd på utsida av Skien. Og der var det årlige samtaleemne når de gikk inn i elgjakta. Da prekte jeg bare til damene, for da var herrene på jakt. Og så var det hvor stor korntrygda ble i år. Men det er ikke mange bønder i Hardal Misjonskirke, men vi er nå på vei over til Landbruksdepartementet. Og det er en fortvilt bonde her, og så sier jeg at det er fullstendig brunsvitt. Bildene er tatt i Norge sommeren 2018. Sånn ser denne åkeren ut, og noen bilder ble enda verre. Jeg vet ikke hva det skulle ha vært dyrket her, men jeg skjønner i hvert fall at vanningsanlegg hadde det ikke. Og her er tallene som viser at 2018 er tidens varmeste og tørreste sommer. Er det noen her da som husker sommeren 1947? Gunnar og Randi, dere må jo gjøre det. Dere var jo ungdommer den gangen. Og så viser altså denne statistikken her at på Sørlandet og Aust-Agder er det tørrere enn det var i 1947. Det er ganske imponerende, men de mener de som har målt at det er den tørreste sommeren vi har opplevd i Norge, i hvert fall i manns minne og lenger tilbake til de som de har målt. Og det skaper jo visse problemer. For det som bonden egentlig ønsker seg når vi kommer til begynnelsen av august, det er ikke at åkeren skal se ut sånn, men sånn skal den være. Og det første bonden gjør når kornet er modent, hva er det? Jo, servicen er allerede holdt, da finner han skurtreskeren, og hvis han har mulighet så setter han to maskiner på, for da handler det om å få høsten i hus. Var ikke dette interessant med litt sånn landbruk? Jeg ser egentlig at jeg setter stor pris på det. Jeg vokste opp på et lite småbruk, og vi hadde litt korn og litt bygg på åkeren, så jeg burde kunne litt om det, men jeg må si at jeg har hentet dette fra andre kilder enn fra mitt eget hukommelse. Men jeg vet en ting, at den største dagen for bonden, det er ikke den dagen han setter såkornet i jorda. Men om vi skal gå inn i Jesu bilde fra landbruket, så var det når sigden ble svingt, og høsttida kom, og når bonden kunne finne frem skurtreskeren, og den var klar, og de tok høsten og kjørte inn i låven hvor tørka var, og så skulle det gjøres klar til å leveres ut på vinteren, hvor prisen var enda bedre. Den største dagen i en bondes liv er når høsten kommer. Og nå har jeg tenkt at vi skal gå inn i det som er Bibelens bilde om noen av de samme tingene. Altså, dette her har jeg tenkt på. Jeg har ikke rappet denne preken av noen. Det var en tanke som jeg selv har fått i august. Og hvis dere synes dette blir helt mislykket, så er det veldig greit. Men jeg har mislykket med mange prekener før. Ja, de vet jo dere. Så da er jeg i mitt eget selskap. Men jeg har tenkt følgende. At når høsten kommer, og åkrene står, så er altså Jesus på vandring med disiplene. Og mest av sannsynlig så det ikke slik ut. Men vi forstår at det er en uenighet mellom disiplene og mellom Jesus og de. Og så sier han, dere sier, ennå er det 4 måneder til innhøstning, men jeg sier dere, løft blikket og se markene står alt hvite til høst. Og da tror ikke Jesus først og fremst snakket om bygg og havre og det de skulle høste inn for å leve, men han så på folkemassen. Vi bor jo, dere bor jo i en by som får en fantastisk oppmerksomhet en uke i august. Borte i Grimstad så lurer de på hvordan har Erndal klart å skape Arendalsuka. Ja, da svarer jeg, undrenes tid er ikke forbi, men de har klart det. Og her er et oversiktsbilde, og det er litt uklart, for du skal ikke se om du ser det selv på bildet, men dette er under åpningen av Arendalsuka, har jeg lest meg til. Og når Jesus ser folket, så ser han mye mer enn mennesker, men han ser at menneskene, det er modent. Der finnes mennesker som er modent til å høstes inn i Guds rike. Bibelen sier at Jesus, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og videre så står det, menneskesønnen er kommet for å søke det som var fortapt og frelse det. Altså, Jesus har alltid et blikk for det som er utenfor. Ja, vi har en fantastisk lovsangsgjeng her borte. Og det er klart han gleder seg over vår hyllest og tilbedelse. Men det er rart at når Jesus gikk på jord, så var han alltid opptatt av de som hadde falt utenfor. Og når han møter mennesker i alle livssituasjoner, så vet han én ting, og det er at høsten, marken, står hvite til høst. Han vet at i menneskene finnes der en lengsel etter Gud. Har du Bibelen med deg, så må du stå oppe i Forkynneren 3,11, og du må streke under det. For der står at alt skapte Gud vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i menneskets hjerte. Hver enkelt menneske er skapt med en lengsel etter Gud, en evighet. Nå er det mulig å kalle seg ateist og gudsfornekter og agnostiker. Men jeg har vært inne på klinga på mange mennesker som lever langt borte fra kirka, og de som jeg tror er et godt liv, og som jeg opplever et godt liv å leve. Og så mange mennesker har spørsmål til meg om Gud. Jeg mener jo at å være pastor, da har du et lite handicap. Dere er heldigere, for dere er liksom ikke to streker under svaret på forhånd. På min arbeidsplass er alle sammen frelst. Noen av dere har et arbeidssted hvor det er mange som enda ikke har tatt imot Gud. Men jeg har også en mulighet som det gir meg å være pastor. Og jeg ser at mennesker opplever at mennesker går med en lengsel etter Gud. De bildene er tatt av Misjonskirka her på Myra. Og der står et høstprogram som jeg tror dere også har fått utdelt. Og nå i høst så feirer vi at det er 10 år siden denne kirka kom til Myra. Jeg hadde ingenting når dette bygget ble satt opp med dette å gjøre. Men overalt når jeg møter mennesker og forklarer og sier Arendal Misjonskirke, så sier jeg, og de har et fantastisk kirkebygg. I menigheten har vi de. Og så skryter jeg av dette. Vi har et fantastisk arbeidsredskap. Folk trives her, her er god atmosfære, men så er det praktisk og hensiktsmessig. Men det er noe som er spesielt med denne kirka. Og når jeg kom i dag, så sto der en svart og en hvit og tok oss mot i døra. Jeg kan nesten ikke se det, men jeg sa, kan ikke dere gå inn, for jeg skal ta bilde? Men nei, fru Hansen og herr Andersen nekta. Men hva skjuler seg bak de? Ikke grunnsteinen, men hele dette byggets hensikt hviler på 2 ganger 2 ord, eller 2 korte, det er ikke setninger, men hva er det for noe? Guds barns enhet, menneskers frelse. Denne bygget ligger her på dette stedet av 2 grunner. Vi ønsker å se det være et sted hvor mennesker kan være sammen på tross av ulikheter. Derfor har de vært forankret for oss fra 1880-tallet, Guds barns enhet. Søndag om 2 uker skal jeg tale om enhet og uenighet. Det er mulig å kombinere de tingene. Og det er fantastisk at vi får lov å mene forskjellige ting, men samles om det sentrale. Og så står det menneskers frelse, og det som virkelig opptar Jesus, det at stadig nye mennesker skal få møte han og få tilgivelse og få gjenopprettelse. Denne augustmåneden har jeg kjempet litt med meg selv. Jeg har kjempet litt inn for høsten. Jeg har gledet meg til mange ting. Men jeg har levd med en stadig bønn som kjære Gud, vi vil se noen mennesker komme til tro på det og gi sitt liv. Menneskers frelse, blir tyr og frihalser. Der kjente de gamle slavene som satt lenker rundt halsen. De ble frihalser, og lenkene slapp ned. Og ordet som egentlig ligger i dette, er å bli frelst, og ta imot Guds tilgivelse, og kunne leve oppreist og verdig. Og jeg tenker, hva er det som hindrer menneskers frelse? Og jeg har lyst til å ta dere med inn på noen ting som jeg nok opplever litt tøft. Men jeg delte det på onsdag kveld på bønnekvelden når vi begynte. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Like mye som jeg tror det finnes en Gud som i sin nåde ga oss Jesus, så vet jeg at det finnes en ondskapens ånde her og en ond makt. Hvordan kan du tro på en kjærlig Gud når det finnes så mye ondt i verden, får jeg spørsmålet. Jeg kan godt svare min enkle svar på dette. Men at det finnes en virkelighet som vil ødelegge og rive ned. For Jesus sier, jeg er kommet for å gi dere liv og overflod. Men djevelen kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og hvor han slipper til, der ser vi hvordan resultatet blir. Noen av dere vet at jeg trives med å reise til USA. Jeg vet ikke om jeg tør å vise deg dette skiltet, men det er jo tross alt en høstfest da. Sørstatsbaptistene, The Black Preacher, de er noen tøffinger. Og han hadde aventert på utsida av kirka. Hoboken Baptist Church. Exercise daily. Run from Satan and walk with God. Gjør en daglig øvelse. Løp fra Satan, men gå med Gud. Den er ganske radikal, men den sier noe. Hvordan mennesker i denne verden skal forholde seg til. Og jeg vet at det er en som ikke ønsker at de stolene vi da ser skal fylles, som jobber og ødelegger for at mennesker ikke skal kunne få oppleve evangeliet. Jeg tok med meg på talestolen her, for jeg spør meg, hva skal vi gjøre for noe for å møte dette? Og jeg tok med meg på talestolen et lite utsnitt fra Dagbladet sist søndag. Og det tåler en reprise, for det har en fortsettelse. Men baksida på Dagbladet onsdag, skal vi se, har sin bakgrunn i det som skjedde her i gatekirka. Dette er Arendalsuka. Ser dere Sara? Hun er en av 10 konfirmanter som begynner nå til torsdag. Og så kom Sara til meg søndagen før, så sa hun, jeg kan godt hjelpe å stå på stand i byen. Og vi stilte opp og var så happy. Osmund her, han har gjemt seg litt i bakgrunnen, du ser han der. Jeg lurte på, Eva får jeg lov å sitere det, og jeg hentet inn tillatelse, så slapp jeg å be om tilgivelse. Men hun sa, jeg er ikke veldig god til å evangelisere, men jeg er god til å stege vafler. Og du vet, vaffellukten bredte seg, og vi kom i kontakt med folk, og den tirsdagen vi var der, så ble jeg dessverre kalt inn til et styremøte i noe sånn Romania Sør, men jeg fikk være på byen en stund der. Det var fantastisk, det var for meg en overraskelse. I løpet av en uke så delte vi ut 1350 nytestamenter. Og hvis 10% av de ble åpnet, hvor mange mennesker er de? Og hvis 3 eller 4% av de begynte å lese, hvor mange mennesker ikke de? Og jeg kom i kontakt med en av våre nye landsmenn. Og han pratet om sin mangel på tro, og hadde forlatt islam. Og han ville vite hva er så spesielt med den kristne tro, så jeg gjorde mitt beste for å dele evangeliet om Jesus. Og før du går, kanskje, så han var ikke klar for å ta imot, men kan jeg få lov å be for det? Ja, det var helt greit. Så ber jeg en bønn om å velsigne denne. Og så ser jeg vi er i en posisjon midt i Arendalsuka og midt på gata og får møte mennesker i ulike situasjoner. Og på onsdag så var vi oppe i Frelsesarmeen og hadde bønnemøte. Og så kommer Dagbladet med dette oppslaget, ingen bønn. Jeg var på vei de heftige Arendalsbakkene og måtte ta en pause i bakken utenfor Frelsesarmeen. Jeg tror altså kulturredaktøren i Dagbladet må være i dårlig form. For det er ikke veldig heftig å gå fra sentrum opp til Frelsesarmeen. Men hun skulle kanskje lenger. Så ser hun denne bønn i og for Arendalsuka i Frelsesarmeen. Og disse tidspunktene hvor det skal bes. Arendalsbønn, minutt for minutt altså, sier hun. Er det fordi vi trenger litt guddommelig drahjelp under et arrangement som flyter over av øl og dram og argumenter og lobbyvirksomhet? Er vi syndens pøl? Eller trenger vi bare litt ekstra kjærlighet? Gudene vet. Men det er åpenbart at Arendalsuka ikke bare mobiliserer folk som er opptatt av det politiske liv, men også folk som er opptatt av etterlivet. Religiøs stand ligger tett som bibelvers gjennom byen. Klare at en ateist som meg måtte ta en religiøs runde, sier hun. Komiteen sendte en takk til henne. Det viste seg at Sigrid Hvidsten, hun var kulturredaktør i Dagbladet, og så sa vi satte veldig pris på den humoristiske formen, og så skriver han som er leder for dette, Ari Leiken, og nå har jeg satt deg på bønnelista mi, så heretter vil jeg be for deg, at du også skal bli frelst. Selv ble jeg en kristen da jeg var 18 år, og har i 50 år fått leve sammen med Jesus. Da kommer det et festlig svar tilbake. Takk for hyggelig mail. Jeg er veldig glad at du falt den lille teksten fornøyelig. Og så sier hun at hun var i Arendal da og da, og så sier hun, nå blir jeg nok ikke frelst med det første. Men optimist som jeg er, sier jeg aldri nei takk til å bli inkludert i bønn. Det er rett og slett stas. Så spurte Aril, kan ikke du også putte opp på bønnelista di? Når jeg sier de, og skal holde de, da må jeg sette det på lappen, ellers kan det gå i glemmeboka. Men jeg synes det var fantastisk akkurat dette. Husker dere for et års tid siden så kom Petter Stordal på TV. Ufattelig fint at fremmede ber for oss. Petter Stordalen vet ikke om han tror på Gud, men blir rørt av fremmede som ber for ham og kona Gunnhild. Selv har han også bedt. Noen av dere som kan huske hvor dypt berørt han var når han delte dette. Vet dere hva for noe? Jeg tror at hvis vi skal være med inn og høste, så må det forberedes i bønn. Vi har trykt opp en bønneseddel, og vi har delt den ut. Den er der ute i foajeen som er når du kommer inn. Og jeg håper det er noen som er gjenstand for din forbønn. At det er noen du tenker på som du løfter frem for Gud daglig, eller når du stopper opp. Men jeg tror at skal vi se innhøstningen, så må vi forberede dette i den åndelige verden. For det som skjer i den synlige verden har sitt opphav i den usynlige. Der er Bibelen veldig tydelig. Og derfor sier jeg, jo det er høst i Guds rike, høsten er moden, og du og meg skal få lov å være med og be for mennesker. Jeg må ta helt mot slutten, for jeg skulle ikke holde på lenge i dag. Hvordan skal vi møte mennesker med våre liv? Det er ingen som er i tvil om hvorfor jeg er her nå. Jeg er her for å serve dere. Hva ønsker du? Som kristne skal vi møte mennesket med kopperhåndkle på armen. Vi skal ikke møte dem med argumenter, men vi skal møte dem nedenfra. Jeg er her for å tjene. Så sier altså Paulus, vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han ga avkall på sitt eget. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Han fornedret seg. Han ble lydig. Han kunne ha regjert, men han stiger ned. Og så utfordres vi til å leve et liv i verden på samme måten som her. Hva kan vi, Tony, gjøre annet enn å tjene i den verden vi er satt? Så folk gjennom våre liv kan få se Jesus Kristus. Jeg har gått med så sterkt ønske i august måned at jeg ville dele med dere følgende. Min bønn er at jeg vil se menneskers frelse gjennom Arendal Misjonskirke. Derfor er vi her. Vi skal være tro mot det som jeg kaller der ute. Som er skrevet inn. Og hver gang du går inn i kirka, så skal du se de to enkle linjene. Og så skal det være en bønn i ditt indre. Gud, la noen få møte det gjennom mitt liv. Det var min enkle hilsen her i dag. Far i himmelen. Vi vet at du en gang uttalte hele din hensikt da du ga din sønn for oss. Og takk, Herre Jesus, at du kom ikke for å herske, for å regjere, men for selv å tjene og gi ditt liv som betaling for oss. Herre Jesus, jeg ber om at vi med våre liv og vår innstilling skal møte mennesker nettopp som du gjorde. Slik at de kan få se det gjennom oss. Det er min bønn i Jesu navn. Amen.